You're with SBS Radio.
Hinihikayat ng mga doktor na muling pag-aralan ang popular na preskripsyong aspirin na naunang ginagamit upang mapigilan ang pamumuo ng dugo at sakit sa puso pagkatapos ng isang malawak na pagsasaliksik sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Ang pagsubok klinikal ng Australia ay nakatagpo na ang gamot ay nagpapanipis ng dugo at hindi nagpapahaba ng buhay para sa mga malusog na pasyente o nagbabawas ng panganib sa unang atake sa puso. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Gareth Borham. Larawan ng magandang kalusugan ang 70 taong gulang na Bruce Holloway ng Melbourne na niresetahan ng aspirin ng kanyang doktor mga 30 taon na ang nakakaraan.
Well, I knew that there were cardiac and other potential benefits. It was his recommendation that it would be a preventative and that was the current view of the time.
Pero ang pananaw na ang gamot na nagpapanipis ng dugo ay sagot sa pagpigil sa pamumuno ng dugo at sakit sa puso ay ngayon ay seryosong hinahamon ng mga natuklasan sa isang pagsubok klinikal sa Australia at Estados Unidos. Sinabi ng punong tagasuri Robin Woods mula sa Monash University sa Melbourne na ang bisa ng gamot ay kahinahinala kung itatapat sa tama o mali.
The use of low-dose aspirin in healthy older people is of no greater benefit than it is a risk to keep people healthy for longer.
Sumama naman ang doktor na Simon Joel sa pagsubok na may 19,000 kasama na may edad sa lampas na 70 taon at hindi pa inaatake sa puso o stroke. Sinabi niyang ang resulta ay napakahalaga.
I think this study is actually quite remarkable. This study is the largest study that's ever been done in Australia. It's been done with patients in general practice in the community, not with hospital patients.
Hindi sinusuportahan ng resulta ang benepisyo ng pag-inom ng aspirin kaugnay sa kalusugan ng puso na hindi lumalampas sa masamang epekto para sa milyon-milyong tao sa mundo na umiinom ng gamot. Halos 4% ng mga sumama sa pagsubok na uminom ng aspirin ang nakaranas ng ilang seryosong pagdurugo, isang kilalang epekto ng gamot. Para sa mga grupong umiinom ng placebo, umaabot lamang ito sa ilalim ng 3%. Sinabi ni Dr. Joel na hinihingin ng pag-aaral ang isang pagsusuri sa gamit ng aspirin.
We need to reassess our use of aspirin in older patients. And do they need to be on aspirin? Some do, and others we don't want to take aspirin because if it's of no benefit.
Ayon naman kay Dr. Woods, ito ay kakaibang karanasan para sa mga may sakit sa puso na dumaan na sa atake o stroke.
There is no doubt that people who have that existing condition should continue to take low-dose aspirin or another antiplatelet agent. Our study was not focused on those people.
Sinabi ni Bruce Holloway na inalis ng kanyang doktor ang pag-inom niya ng gamot 15 taon na ang nakakaraan simula nang tanungin ang bisa ng aspirin. Ang mga pagdududang ito ang nagtulak sa mga retiradong professor sa genetics upang sumama sa 7 taong pagsubok.
It answered a question to which there had been no previous answer. And that's a great thing to happen in science and medicine. So they've got lots of data from lots of old people, and old people feel they can contribute to the health of Australia.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.